Радио К2 от мястото на събитието.
Вчера така с учудване гледам някои репортажи, че президентът предлагал и лансирал идеята гласуване в два дни. Тя се поема вече и от водещи на блока и така нататък. Нека бъдем коректни. Заявих много ясно, че към мене постъпват идеи и предложения за гласуване в два дни. И аз естествено да ги споделя с кой, с кметовете, върху чието плеще ще легна тази отговорност. И това не е моя идея. Знам какво би означавало това, но нека се обсъди, защото има хора, които мислят по този начин. Нека се види и кметовете да кажат какви проблеми огромни има, ако тръгнем на този вариант. Не лансира президентът такава идея. И коректното отразяване на информацията, а не интерпретациите, са в услуга на гражданите. Благодаря ви, че сте тук още веднъж. По нашите важни въпроси, както знаете, всички се вълнуват как ще гласуват. Затова и целта на тези консултации, вече както спомнах, е в няколко основни направления. На първо място, да запазим здравето на хората, и които гласуват, и които ще бъдат във всички комисии и в държавната администрация. Да гарантираме конституционното право на глас на всеки българин в страната и в чужбина, подчертавам. Да гарантираме надежност на машинното гласуване, както е по закон. Там, където секциите са над 300 човека, трябва да има машини с цялото необходимо обезпечаване. И за това вече се работи активно. Има различни варианти, различни предложения. Следите също и консултациите до момента. Постъпват тези предложения от различни организации, от сдружения на кметове, на малки, на големи общини. Само с някои от тях да акцентирам. Първо по запазване здравето на хората, които са в секциите. Аз се надявам, че в рамките на своите правомощия, защото вие определяте и правилата, надявам се да имате необходимите ресурси, но ще бъде добър знак, ако хората знаят в секциите, че ще получат маски от паралелен клас, както и в различни държави, че ще има ясни инструкции, това вече зависи от здравния протокол, дали да ги сменят, на колко време да проветряват, какви да бъдат помещенията, но трябва да се направи максималното. Също така за хората, които ще идват да гласуват, ще бъде добър знак. Имаше вече разчети от Обществения съвет. Това няма да струва някакви колосални средства в никакъв случай, но на всеки българин, който реши и трябва да иди да гласува, да му бъде предоставен някакъв комплект лични предпазни средства. Това ще покаже, че държавата има отношение към своите граждани и ще повиши доверието в изборния процес. Но това е ваше решение на базата на ресурсното обезпечаване, с което разполагате. По отношение гарантиране правото на всеки българин на глас, за карантинираните, знаете, че и здравните власти обсъждат заедно с изпълнителната власт. Още не е взето някакво окончателно решение, но има различни варианти. Нека да чуем и вас. И се изказа едно становище от Общественият съвет към ЦИК, че няма нужда от законови промени. Може в вашите правила, които вие разписвате за изборите, да бъде регламентирано гласуването с мобилни избирателни кутии и съответно мобилни секционни избирателни комисии. Също искам да чуя, вие можете ли да поемете тази отговорност с вашите правила или трябва да има законови промени? Защото в закона пише друго, вие знаете много добре. Само хора с трайни увреждани. Също така, предложение за по-голяма продължителност на изборния ден. Поставя се много сериозно и въпросът за коридори за възрастни хора, времеви коридори. Проблем в логистиката, знаете, и транспорт. Защото до сега членовете на СИК после возят материали в общи автобуси. Ако се разпишат някакви правила, други от здравните власти, тук вече е въпрос на логистично осигуряване и то сериозно. въпрос, който се поставя. Това е гласуване по пощата за нашите сънародници зад граница. Това е сериозен въпрос, но искам да чуя тук и вашето мнение. Има ли готовност, няма ли, какви са особеностите? Сигурен съм, че изследвате чужди опит. В Румъния стана гласуване по пощата и гласувалите по пощата от чужбина румънци са много повече, отколкото са гласували в откритите секции в чужбина. При запазване тайната на вота с двоен плик. Това е вече отработено и работи там. Разбира се, и всички други въпроси, особености, аз бих искал да чуя и вашите проблеми, как вие виждате организацията на нещата, защото с всяка година, с всяка промяна на закона, отговорностите, с които се натоварват Централната избирателна комисия, непрекъснато растат. Аз дори наложих вето на последните промени, но честито това, което стана промяна от октомври месец, вие осигурявате купуването или наймането на машините. И това така сериозно право и отговорност ми се вменя в един много вече закъснял срок, мога да кажа. Но специално, нека минем тази първата част, пак казвам, здравето на хората, правото на глас. Специално после имаме да обсъдим сериозни въпроси по машинното гласуване. С това си представителите на тези водещи български институти. Но така предлагам, господин Андреев, да разделим нещата. Първо да започнем с здравето на хората и правото на глас.
Ще ми позволите да си изпълва маската. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми представители на Държавната агенция за електронно управление, на Българския институт по метрология, на Българския институт по стандартизация, представителите на ГДГРАО, аз благодаря от името на Централната избирателна комисия за тази среща и надявам се, че тя ще има своето развитие в рамките и на тази година и в предстоящите избори, защото както вие, господин президент, казахте, през тази година ни очакват значими избори. И тези значими избори са от една страна значимостта на органите на държавна власт, които ще се избират, но отделно от това и обективните обстоятелства, в които ще трябва да бъдат проведени тези избори. И аз тук, ако ми позволите, бих започнал и бих подредил приоритетите, които стоят и пред Централната избирателна комисия и пред нас всичките, тогава когато стане въпрос за избори и провеждането и организирането на тези избори. Ще взема повод от вашите думи в началото, когато благодарихте на медиите, за да кажа, че най-важното, което предстои пред всички нас и пред Централната избирателна комисия, това е общественото доверие в изборния процес. И това доверие в обществото към изборите и към органите, които го организират, на първо място с Централната избирателна комисия и на цялата изборна администрация, е свързано с факта, че Централната избирателна комисия като държавен орган е натоварена с това да гарантира конституционните права на избирателите, т.е. на всички български граждани да могат да упражнат своите избирателни права. И независимо, че за разлика от други централни избирателни комисии, Централната избирателна комисия на Република България не намира своята уредба в Конституцията, но при всички случаи за изборният кодекс, който е приет на основата на Конституцията, разписва конституционните задължения, правомощия на Централната избирателна комисия. И в тази връзка призив към всички, които изразяват своите становища, разбира се, да запазиме и да утвърждаваме доверието в изборния процес. Защото в противен случай ние не бихме могли да изпълним основната задача, а именно да създадеме доверие в обществото към процесът на избиране на органите на държавна власт, съответно към самите органи на държавна власт. И в тази връзка, второто, което е, това е утвърждаването на това доверие и изисква да има ясни послания към обществото по отношение на упражняването на правата от страна на гражданите и гарантирането на условията, при които това упражняване ще стане. И тук моят апел повече е към чрез медиите. Това, което и вие казахте, е да има послания, които да са възоснова на действащото законодателство. Тоест, в рамките на закона това, което е възможно да бъде направено, защото в противен случай посланията, които ние даваме към обществото, са разнопосочни и те често пъти объркват всички около нас. И гражданите, и членовете на секционните избирателни комисии, и политическите сили, и държавните органи, които имат ангажимент към организирането на изборите. В тази връзка аз маркирам само това най-голямо предизвикателство и се надявам, че тук усилието ще бъде на всички нас, за да може да бъде утвърдена и запазена това, което и до момента държавната, т.е. Централната избирателна комисия като независим държавен орган и експертен е доказвала във времето и в предходните избори и в тези избори, които ни очакват. Разбира се, вие начертахте много по-подробно останалите две предизвикателства и те са свързани с това на първо място да се гарантира в тази тежка обстановка на пандемия и на епидемиологична развитие, динамична обстановка, здравето не само на избирателите, но и на членовете на секционните избирателни комисии, които ще са, може да кажем, условно на първият, на първият ешелон на фронта, заедно с избирателите и тук трябва ние да подложим всички усилия, не само Централната избирателна комисия, но и въобще и държавните органи, да може да гарантираме сигурността и здравето на тези хора в цялостният процес от обучението, съставянето на избирателните комисии, обучението, разяснителната кампания и след което провеждането на изборите, отчитането на изборите, така както и вие ги посочихте в рамките на тези точки, които в началото въз основа на консултациите, които са проведени, изброихте. В тази връзка аз лично приемам и считам, че това е един добър повод провеждането на тези консултации от тук нататък да бъде погледнато по-сериозно на цялостния диалог с политическите сили, тъй като знаем, че секционните избирателни комисии се формират на основата на квотен принцип от политическите сили, т.е. да бъдат посочени членове на секционните избирателни комисии, те да имат достатъчно резерви, за да може евентуално при необходимост да бъдат подменени тогава, когато това се наложи. Знаем, че има и такива случаи, които се налагат. Тоест, това би могло да бъде един процес, който да подпомогне както изборната администрация, така и цялостният процес, за да може ние да формираме, да бъдат обучени тези членове на секционните избирателни комисии и по този начин те да могат да оперират. И другото предизвикателство, както вие казахте, това е машинното гласуване. В тази връзка, както вие сигурно знаете, вече беше избран изпълнител, който да изпълни поръчката за доставката на 9600 машини, за да може да бъде осигурено и обезпечено гласуването на избирателите в секциите с над 300 избиратели. В тази връзка предстои в момента, след като бъдат представени необходимите документи, да може да бъде подписан договор, като разбира се в договора и в рамките на нашата обществена поръчка, не бих искал да влизам в момента в конкретика, но така или иначе са предвидени срокове, които да позволят изпълнението както на ангажиментите от страна на Централната избирателна комисия за осигуряването на машинното гласуване, но така също и на Държавната агенция за електронно управление, Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация, които по силата на измененията в изборния кодекс са натоварени с задължението да може да направят, да установят съответствието на машините към техническите изисквания и от тук нататък те да дадат своето компетентно мнение. Що се отнася до това по отношение на гласуването на избирателите, които са поставени под изолация, тъй като това може би е правилният и законов термин, който се използва в този случай, Централната избирателна комисия, и аз изразявам тук нашето мнение, което е и в други случаи беше защитено, е, че не може това да стане без да има изменение на изборният кодекс в частта, в която, ако трябва да бъде допуснато с подвижни избирателни кутии, т.е. тук е необходимо да бъдат направени необходимите изменения, и то изменения в тялото на изборният кодекс, т.е. да може да бъде осигурено, тъй като в момента това е предвидено само за онези избиратели, които са с трайни увреждания. Установено е чрез медицински документ, било то решение на ТЕЛК, НЕЛК или епикриза, която е установила това трайна невъзможност, т.е. трайни увреждания, които не позволяват явяването в избирателната секция, и в тази връзка ние считаме, че не може това да стане чрез такъв подход на разширено тълкуване на изборният кодекс, чрез някакви правила, които да могат да разширят тези правомощи. Ние трябва да гарантираме законността, прозрачността, демократичният и честен избор, и в тази връзка разширеното тълкуване на тези текстове, които и прилагане би могло да постави под съмнение точно тези принципи в изборният процес, които пък водят и до доверието в изборният процес. Що се отнася до гласуването по пощата, да, то е приложимо в редица държави, но там има традиция за това нещо. Това ще изисква активното участие на избирателите, че те искат да гласуват, от постановяването на адреси, на които да могат да получат съответната документация, т.е. редица други задължения, които също няма как да бъдат уредени извън текстовете на изборният кодекс, т.е. това би довело също до необходимостта от изменение в изборният кодекс като гласуване. И тук бих искал да направя и едно допълнение, а именно, че когато ние говорим за евентуално експериментално въвеждане, това не означава, че тези резултатите от това гласуване ще бъдат взети предвид при определянето на окончателните резултати. Експериментът означава, че имаме експеримента за въвеждането, евентуално като възможност на гласуването, но не и че то участва в окончателното гласуване. Това е нещо, което аз исках да кажа. Ако колегите желаят да ме допълнат в момента по някои от точките, които са които бяха посочени от вас, господин Андреев.
Благодаря, господин Андреев. Внесохте така една яснота, да сложим край на всички интерпретации, че вие с вашите правила, съгласно които са в член 57, не можете да поемете такава отговорност за мобилни избирателни кутии и съответно избирателни секции. Тоест трябва да имаме законова промяна. Също и за гласуването по пощата, да, категорично съм съгласен, че трябва да има такава законова промяна, но бихте ли казали, ако има такава промяна, за да се организира технологично, примерно в Румъния вие съдите нещата, там е 5-стъпково, включително активната регистрация, и това е около 2 месеца за тях. Целият процес от регистрацията, обявяването и до получаване на гласуване и отчитане. Вие мислили сте какво технологично време трябва, за да стане, ако има законова промяна, гласуване по пощата? И още един въпрос, който пропуснах, но който се повдига от кметове, това е набирането на членове на секционните избирателни комисии. Да, това е ангажимент на партиите, ясно, но, особено в малките населени места, ще трябват и доста повече резервни членове, и най-вече членовете на тези мобилни секционни избирателни комисии, които ще работят с карантинирани. Там има така притеснение, че няма да има достатъчно желаещи. Но когато говорим за стимулиране, се изказва масово тезата, че финансовото стимулиране би решило този въпрос. Да, то беше повишено чувствително с предишни разпоредби законови. и подзаконови заплащането, което се повиши на членовете на СИК, но специално за тези, които ще работят с мобилните урни, съгласно пак член 57, вие с специална методика определяте заплащането на членовете на СИК, но имате ли някакви ресурси разчетени, изобщо мисли се и по този въпрос?
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми представители на българските институции, които присъстват на тази среща. Централната избирателна комисия работи и то последователно работи в рамките на своята компетентност преди насрочването на изборите и от момента на насрочването за това, за провеждането на тези избори. Да, ние следим и практиката в останалите държави, където обаче има традиция. Минавам първо към гласуването по почтата, където има такава традиция или вече има някакъв опит. Има различен подход по отношение на избирателните списъци, които се по различен начин се формират, а именно чрез активна регистрация, не както е в момента, може би тук и господин Гетов от на главна дирекция ГРАО ще може да вземе да изкаже своето мнение, но така или иначе това са различни подходи към уреждането на изборния процес в различните държави. За да може да бъде поне от опита в други държави, да може да бъде направено гласуването по почтата, трябва да има актуален адрес, на който да бъдат изпратена документацията и по този начин да стане и регистрацията в изборните избирателните списъци. Това трябва да стане чрез предварително гласуване, тъй като по почтата би трябвало, и тук аз изказвам моето мнение като експерт, трябва да пристигнат по-рано, за да могат те да бъдат обработени едновременно, заедно с останалите гласуването в секциите. Тоест, този процес изисква една, ако бих могъл да кажа, една пренастройка на избирателната система в различна посока, което не е въпрос към Централната избирателна комисия. Това би трябвало да бъде отправен. Такъв въпрос е евентуално към законодателят, който вече да прецени дали това е възможно, и за това аз не бих могъл и в момента и не бих искал да се ангажирам какви срокове ще са необходими, за да може това да бъде въведено и цялостният обществен дебат, който би следвало да има в тази насок. Що се отнася до мерките, които до момента са били прилагани. Да, ние и през месец септември проведахме частични нови избори, ако не ме лъжа паметта, колегите ще ме поправят, в 11 населени места, включително в две общини. В момента има насрочени през февруари месец в още 12 населени места, пак имаме в две общини избор на кметове, т.е. в тази връзка и ние сме в постоянен контакт и изискваме информация с оглед осигуряването на условия нормални, за да може да бъде проведен изборният процес. Разбира се, рамките са доста по-различни, те са регионално обособени, не са в този вид, който би могъл да има в рамките на един процес при едни общи избори в страната, но при всички случаи Централната избирателна комисия с оглед обезпечаването на дейността на секционните избирателни комисии и на районните избирателни комисии работи в насока това как да бъдат стимулирани или най-малкото да бъдат правилно оценена трудът и работата на членовете на секционните избирателни комисии, отчитайки цялостният процес, от който е необходим, от сформирането, обучението и от тук нататък приемането на книжата, съответно отчитането на резултатите. Тоест върху това ние мислиме, разбира се, с нашето решение, с което ще приемем възнагражденията на районните избирателни комисии, на секционните избирателни комисии. Ние имаме методика, чрез която вече с оглед план сметката определяме и възнаграждението и то ще бъде взето предвид.
Госпожо вице-президент, бих искала да кажа, че Централната избирателна комисия се надява, че колкото повече време имаме от датата на издаване на указа и времето за активния период на работа за произвеждане на избори в тази сложна ситуация, това ще бъде доста положително за нашата работа. И се надяваме, че ще се случи, макар че предизвикателствата са доста големи.
Едно от предизвикателствата в вашата работа, то си е винаги на дневен ред, но сега е още по-силно, това е обучението на членовете на избирателните комисии. Какви промени планирате и доколкото са възможни? Защото казва се онлайн да мине всичко, но навсякъде ли може да стане онлайн?
Уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа. Това е едно от предизвикателствата, което стои, тъй като до момента обучението винаги включва личното участие на членовете на секционните избирателни комисии и в тази връзка ние мислиме да бъде изменено обучението до толкова, доколкото да може да бъдат на първо място целенасочено или най-малкото насочени на методическите указания към различните функции на отделните членове на секционните избирателни комисии в процеса на изборите, т.е. да бъдат по този начин много по-достъпни в много по-четим формат, който да позволи комисията, разбира се, да може да разпределя правилно функциите и да работи. Разбира се, ние не изключваме, имаме практиката с районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии за онлайн обучение, както и от гледна точка на увеличаване на броя на всичките материали, които ние качваме на нашата страница, както и разяснителни клипове, които да могат всеки един от членовете на секционните избирателни комисии да могат в самостоятелната си подготовка да използват като материали, активни протоколи, отчитането на бюлетините, всичките тези възможни варианти ще бъдат засилени. Разбира се, тук стоят редица въпроси, свързани с достъпността на техника, която да позволи на част от тези членове на секционните избирателни комисии да могат да извършат тези дейности, да бъдат съчетани повече от една форма, за да може това да позволи максимално да достигнем в нашето обучение до членовете на секционните избирателни комисии и районните избирателни комисии, т.е. да подпомогнем работата на районните избирателни комисии и едновременно с това, разбира се, да се прецени в каква степен може да бъде проведено, разбира се, в определени срокове и при план, който ще бъде обсъден с районните избирателни комисии, на обучение и по места с членове на секционните избирателни комисии, ако, разбира се, епидемиологичната обстановка позволява това, тъй като знаем, че ние сме обвързани от тези условия с оглед опазването на здравето и живота на членовете на секционните избирателни комисии. Това е основното, което води всички нас в този процес.
Все повече се повдига въпроса за видеонаблюдението. И особено от граждански организации, от партии за наблюдение и излъчване в реално време, дори към вас, на броенето на бюлетините и оформянето на протоколите с лични смарт-телефони на наблюдатели и застъпници. Дори и членове на СИК. Вие какво мислите по въпроса за такъв вид прозрачност?
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа, в Централната избирателна комисия към момента по този въпрос не е мислено от гледна точка, че това е въпрос на организацията на изборите, с оглед да може да се види много въпроси с постоящия, именно на първо място, дали технически това е възможно. Тъй като това е огромен обем от информация, която се предава по канали и дали би могло да стане. На второ място, при всички случаи имаме пак необходимостта евентуално от изменение на законодателството. Тъй като никой не може да премахне това право на наблюдателите, застъпниците и представителите, което е присъства в изборният кодекс, а именно, че те непосредствено трябва да придобият, а не опосредствено. И в тази връзка също би трябвало да се мисли, но това е процес, който според мен е повече стои от гледна точка на това също в един диалог с участниците в изборният процес, да се види до каква степен би могло да има едно обществено съгласие за това нещо. Получаването на протоколът, тъй като, доколкото разбрах вчера в обществени съвети повдигнати такъв въпрос, едва ли не за изпращане на протоколът по имейли, но това отменя възможността всеки един от наблюдателите, членовете на секционните избирателни комисии и застъпниците да могат да получат копия от с печат на съответно председателят и секретарият. Т.е. всичките тези неща изискват, разбира се, един преглед и на изборният кодекс като текстове, които са залегнали. И пак казвам, Централната избирателна комисия стриктно ще спазва законът такъв какъвто е, защото това е единствено възможният път, за да може ние да гарантираме, че утре никой не би могъл да обмини, да обвини избирателна, т.е. изборната администрация, както и всички останали държавни органи, за това, че не са гарантирали законността, прозрачността на изборите, а това е възможно да бъде основание и за евентуално обжалване или оспорване на изборният резултат. Благодаря ви.
Бих искала да допълня в частта за видеонаблюдението. 2019 година имаше проект за изменение на изборния кодекс в частта видеонаблюдение. Това не се прие от Народното събрание. Аз бих искала да разгранича видеонаблюдението в частта си реализиране, което е осъществимо по мое лично мнение. Но видеозаснемането и ползването на видеоматериалите като доказателствен материал, това, което беше споменато вчера в вашата среща, не мисля, че на този етап има време да стигнем до там. Би трябвало наистина да има дебати по тази тема и така законодателя да прецени.
Те са два вида. Единият така наречен, може да го кажем, институционално видеонаблюдение, където е ясно регламентирано камера, в която да дойдат записите, да се пазят определено време и така нататък. Другото е гражданско. Тези участници, които са там в помещението, да имат правото с всеки със своя телефон, да заснемат, да излъчва. Но тук, разбирам ви напълно, това е обект на законодателни промени. Господин Гетов, по така наречената активна регистрация, вие нещо ще добавите ли?
Господин президент, госпожо вице-президент, уважаеми колеги, както всички знаеме, съгласно изборното законодателство, у нас активна регистрация не е предвидена и алгоритъма за провеждане и подготовка на изборите не е съобразен с подобни действия. Тук аз искам да вметна, че каквито и да бъдат бъдещите препоръки и решения по отношение на провеждането на изборите от медицинските органи и здравните специалисти, то това би трябвало и съм склонен да бъде да се съгласа с председател на Централната избирателна комисия, че това би трябвало да бъде извършено чрез промяна в законовата регламентация и законови промени съответно. Тъй като всички знаем, че пандемията, казуса пандемия, не е заложен в нашето изборно законодателство. И каквито и мерки в това отношение трябва да се вземат, то трябва да бъдат регламентирани. Тук и председател на ЦИК, господин Александров, спомена, че през изминалата година перманентно се провеждат частични избори. Такива бяха проведени около 24 миналата година и до края на годината. И те бяха проведени по старите правила, т.е. по сега действащият изборен кодекс. Съвсем наскоро, следващия месец, предстоят, вече са насрочени, още 12 такива избора, които ще се проведат също по стария изборен кодекс. Т.е. Централната избирателна комисия вече има известен опит в това отношение имат набрана информация и начин на действие по време на пандемична обстановка, което ще помогне за провеждането, разбира се, на сериозните избори за народно представителство. Пак казвам, ние не знаем какви ще бъдат препоръките, протоколите и плана за работа, но смятам, че нашите медицински власти, каквато е и основната цел на пандемичната здравна регламентация, е процентно по-малко заразени, отколкото процентно по-голям брой избиратели. Така че в тази насока предполагам, че би трябвало да бъдат и всички решения, които ще се вземат от компетентните органи по отношение на едно успешно реализиране на нашите избори, които са много важни през следващите месеци, когато и да бъде насрочена датата. По отношение на нашите задължения, аз смятам, че ние ще бъдем готови, както винаги до сега, да изпълним нашите задачи съобразно хронограмата на Централната избирателна комисия. И каквито и препоръки да получим от здравните власти, те трябва да бъдат сериозно съобразени с методологията и сроковете, които ще бъдат залегнали в тази хронограма, тъй като това са действия, които са строго и стриктно и точно разпределени във времето. Благодаря ви.
Благодаря, господин президент. Господин Александров, уважаеми колеги, вчера в срещата с Сдружението на общините възникна едно тяхно предложение, по-скоро препоръка предложение да се обмисли удължаването на изборния ден. Каква е вашето становище по този въпрос и според вас това ще окаже ли някакво влияние в положителна посока?
В момента изборният кодекс, извинявам се за госпожо вице-президент, господин президент, уважаеми представители. В момента изборният кодекс позволява изборният ден да бъде удължен с 2 часа в началото и това става въз основа на мотивирано предложение от страна на районната избирателна комисия към Централната избирателна комисия, което може да бъде инициирана както от районната избирателна комисия и от кмета, с оглед на което това е възможност, която съществува и в момента в изборният кодекс. Знаеме, че изборният ден приключва в 8 часа, но ако има все още избиратели, които не са успяли да гласуват и при това положение те са пред избирателната секция, тогава председателят и секретарят взимат личните карти, установяват самоличността, дали лицата са вписани в избирателния списък и се допускат да гласуват до 9 часа. Тоест и в момента съществуващата законова рамка допуска увеличаването на, тоест удължаването на изборният на ден. Разбира се, това трябва да стане по съответния предвиден в момента начин, а именно чрез мотивирано предложение, за да може Централната избирателна комисия да се произнесе. Въз основа на тези предложения, разбира се, ние бихме могли да, като Централна избирателна комисия, да обсъдиме този въпрос в рамките на комисията и с оглед тази възможност в определените места, където е поискано такова мотивирано предложение, ние вече да увеличиме изборния ден, като това, разбира се, би могло да облегчи работата на секционните избирателни комисии там, където се налага и би позволило, разбира се, всички онези български граждани, избиратели, които желаят да гласуват, да могат да отидат до урните, за да могат да упражнат правото си на глас.
Тоест, вие смятате, че отвъд тези и сега законово регламентирани срокове не е необходимо удължаване на този изборен ден, а предпочитате индивидуалния принцип, т.е. заявка на съответното място.
Ако е възможно да се използва в момента съществуващият уредба и това не налага необходимостта от изменение на изборният кодекс с оглед и всички препоръки, които има до момента от международните наблюдатели и Венецианската комисия, това е една възможност, която би могло да се използва. Разбира се, това е въпрос на вече и на законодателно решение.
Мога да допълня, че на 15 декември имахме среща с Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ. там целта на срещата беше за преглед на предизборната обстановка и първа среща във връзка с предстоящите избори. Тогава като инструменти обсъждахме, че това е един от методите удължаване на изборния ден между 5 и 21 часа с тях.
Това означава съответно и така повече и резервни членове и екипи на СИК. Това също се повдига, защото хора да стоят толкова дълго време в тази обстановка, накрая да броят и да оформят протоколи, разбирате, че е много трудно. Ами, ако няма повече въпроси по тази тема, да минем към машинното гласуване. И аз благодаря, че представителите на всички институти, агенции са тук, за да уточним няколко въпроса. На първо място договора. Договора, доколкото е известно в момента, между другото той е публикуван вече, но все още не е сключен, нали така? Той е проекто договор. Второ, срока за доставка на машините не е фиксиран като дата, а е фиксиран като 50 дни преди изборния ден. Сега, вчера има едно интервю, доколкото се позоваваме на медиите, той е пред БНТ, на изпълнителния директор на фирмата, спечелила конкурса, в което се казва, че част от машините ще бъдат доставени на 10 февруари, а в периода 3 март 15 април останалите. Това така ли?
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми представители на съответните институции, дами и господа, обществената поръчка, която ние обявихме като документация, позволяваше машините да бъдат доставени на лотове, ако може така да кажем, или на партиди, което да позволи да облекчи работата както на изпълнителя, така и да облекчи работата и на органите, които ще се ангажират с установяването на изискванията. И това ще позволи и на изпълнителя, разбира се, да изпълни своите задължения в проекто договорът, който е част от документацията за обществената поръчка и който, разбира се, е публикуван на нашата страница и в ЦАИС към Агенцията за обществените поръчки. В него са разписани всичките правила, разбира се. Към момента не са разписани конкретните условия, които са част от техническата спецификация. И ако ми позволите, аз в момента не бих искал конкретно да разкривам изцяло всичките данни, тъй като самият изпълнител по обществената поръчка е заявил на основание член 102 от Закона за обществените поръчки, че една част от тях са търговска тайна и в този случай бихме могли да засегнем чужди права. А именно предстои в момента да бъдат представени всички документи и крайният срок, който ние сме дали, това бих могъл да го кажа с писмо, което беше прието вчера от Централната избирателна комисия, до днес да бъдат представени документите, за да може те да бъдат прегледани, да бъде одобрена гаранцията и вече в рамките на следващата седмица, първите дни на следващата седмица, вече да е подписан договорът и той ще бъде публикуван в частта профил на купувача и в съответната регистър на Агенцията за обществените поръчки, може да бъде вече, след което може да бъде и проследен както по отношение на всичките клаузи, които се съдържат в него, така и по отношение на неговото изпълнение, което, разбира се, той, изпълнителят, е декларирал, че приема така както е по проекта на договор за доставка на машините, което включва освен самата доставка и покупката на машините, отделно от това и всичките други дейности, свързани логистично с обезпечаването на машинното гласуване, а именно включително софтуера, отвореният код, който да позволява дори наблюдението на тези машини. Т.е. всичките тези неща, които са необходими, за да може да бъде извършена и преценката на машините и тяхното съответствие с изискванията, които са предвидени в техническата документация и в, разбира се, в изборния кодекс, който е водещият за нас.
Таня Йосифова, заместник-председател на Централната избирателна комисия, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа. Само да допълня по отношение на датата, която посочи господин президента, на етапа водене на преговори, когато се провеждаше обществената поръчка с кандидатите, изрично беше поставен въпроса дали ще бъдат съобразени законовите срокове за доставката на машините, както каза господин Андреев, на няколко пъти, на три пъти ще има доставка. Фирмата, която спечели поръчката, изрично заяви, че ще бъдат доставени в срок, включително като се има предвид първата възможна дата за изборите, така че имаме тяхното уверение в тази връзка, че всичко ще бъде в срок. Благодаря.
Благодаря, но аз държа, ако не можете днес, най-късно в понеделник, вие да ми уточните срок. Абстрахираме се тук от дата на избори. Мен ме интересува на коя дата ще дойде последната машина. Аз трябва да имам тази информация.
Позволите, значи техните уверения бяха, че дори на 28 март да са изборите, 50 дни преди изборите ще бъдат доставени последните машини, така че да има време и да се аудитират и да се извършат всички действия от останалите.
Значи, вземам тогава предвид, че това интервю вчера в БНТ е фейк на изпълнителния директор. Добре, няма да го отчитаме, късаме го, то не се е състояло. Затова ще ви помоля в понеделник да ми дадете точна информация. Това за мен е много важно. Да, точно така. Вече ще имате подписан договор и аз трябва да знам кое е вярното. Но има време до тогава. Сега следващия въпрос. Аз ще помоля тук представителите на Държавната агенция електронно управление и институтите да ми го разтълкувате. Това е член 213А от изборния кодекс, че Държавна агенция електронно управление съвместно с двата института удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство по определена методика. Тази методика дали е готова и публикувана или не е. Първо за методиката да чуем, после ще тълкуваме типа.
Уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, Красимир Симовски съм, заместник-председател на Държавна агенция електронно управление. Извинява се господин Темелко, че лично не може по здравословни причини да присъства. Искам да кажа, че още от началото на поставането на задачата, трите институции обединихме усилия и работехме заедно от началото, от първата ни среща до сега и на практика това са десетки срещи вече. Подчертавам това, за да изпъкна добрата практика на работа между три институции. И увереност, че всеки един от нас може да говори по тези въпроси, тъй като цялата тази информация, която сме събрали, заедно я обсъждаме. И ние така номинирахме господин Буров като доен на нашото трио. Той...
схема трябва да бъде публично достъпна, респективно и методиката ще бъде публично достъпна.
А кога може да обявите, ще стане това? Кога ще се случи?
Ами, консултирали сме с колегите, това може да стане следващата седмица. Имаме тази готовност. Да.
Благодаря, знам, че тази материя е много сложна и вие експертите си разбирате най-добре. Не искаме да навлизаме в нея в детайли, но все пак да ни разтълкувате. Алинея втора пише на доставения тип. Тоест тип може да речем една машина. Това е този тип. Но в алинея 3 пише на техническите устройства. Тоест само на един, на една отделно избрана машина ли вие ще правите тази сертификация и проверка, или на всички устройства, както пише, до 30 дни след доставката? Това е въпрос, който вълнува хората.
Благодаря ви, господин президент. Пропуснах да уточня, че въпросната сертификационна схема, на която сме стъпили при разработването на методиката, предполага една или повече извадки от продукта да бъдат изпитани и оценени, и се предполага, че тази представителна извадка се отнася и за останалите технически устройства за машинно гласуване. Разбира се, нашата задача не е да оценяваме и удостоверяваме съответствието на всичките 9600 устройства. Това е практически невъзможно. Нито по време, нито имаме необходимия ресурс за това. Затова е избрана точно тази схема, която на база, пак повтарям, на база на която е разработена методиката. И след като бъде оценено и удостоверено съответствието на типа, т.е. на тази представителна извадка от една, от едно или повече технически устройства за машинно гласуване, доставчикът на устройствата има възможност да издаде декларация, че всички останали устройства отговарят на удостоверения тип техническо устройство за машинно гласуване.
Тоест, накрая доставчикът ще каже, че това, което доставя, е в съответствие с вашите изисквания.
Точно.
Ами, аз се надявам да извадката ви да бъде така по-разширена. Да не е само една или две машини, а от различни партиди да имате така повече наблюдение върху тези машини. И ще ви кажа защо. Ние очакваме от вас да разсеете всички спекулации, съмнения, че в хардуера на машините може да има нещо така предварително заложено, в алгоритъма на софтуера може да има нещо заложено, което да пренасочва гласовете в дадена посока и така нататък. Да, има такива опасения, но ние разчитаме вие да ги разсеете. И вие да сте хората, които да кажат: проверили сме и хардуер, и софтуер, и гарантираме, че няма такова нещо, ето по тази методика. А съответно вече ЦИК съвместно с изпълнителната власт да направи следващата стъпка и да убеди обществеността, че след като вие издадете тази сертификация, оттам нататък относно съхранение, транспортиране, обучение, ползване, няма да има следващо някакво вмешателство, защото изключително важно е да има доверие в машинния вод, за да гласуват хората машинно, защото пък машините са начина да се справим с недействителния вод в България, който превишава около два пъти понякога, че и много повече общо приятата световна практика от 3% допустим недействителен вод. И съответно, разбира се, и да имаме да избегнем и грешките и машинациите при броенето, отчитането и попълването на протоколите. Така че вашата дейност е изключително важна. И аз много разчитам тя да бъде и практически насочена, комуникирана, показвана, за да може да има убеденост в хората, че дори да има някакви машинации, вие трябва да покажете, че няма или че сте ги хванали. Това е много важно.
Уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, в тази връзка бих желал да кажа някои думи по отношение на доверието и доколко машините за гласуване допринасят за това доверие. От една страна, по методиката, връщам се малко назад, да кажа, че ние още изчакваме мъничко, 1-2 дни, да видим все пак за машините потвърждени, защото в момента единствено гледаме техническата спецификация и на база предположения, нали, базирани, разбира се, до голяма степен на реалността, сме изготвени тази спецификация. Но по отношение на машинното гласуване, тук трябва да се спомене, че има един много важен елемент, който е свързан с контрола на гражданите и по отношение риска за подмяната на вота на гражданите, и това е така наречената контролна разписка, която всеки, който гласува, получава от машината, и в тази контролна разписка, както е записано в техническата спецификация.
От мястото на събитието.